Internasionale Kop- en Nekkankerdag word jaarliks op 27 Julie gevier. Maar wat weet ons van hierdie tipe kankers? En is daar iets wat ons kan doen om onsself daarteen te beskerm? Dr. Johan Kliege, 'n kop- en nekchirurg van die Sintokare Privaat Hospitaal, en Dr. Ben Moody, 'n plastiese rekonstruktiewe chirurg, ook van Sintokare, gesels vandag met ons oor hierdie onderwerp. Johan, ek wil sommer afskop deur te vra, wat presies is kop- en nekkankers?
Kop- en nekkankers is vir ons 'n versameling van die eenheid, presies wat dit sê kop en nek, maar ons as dokters verdeel dit op in sub-eenhede. So ons praat gewoonlik van die nasale kaviteit en sinusse, nasofarings, orale kaviteit en oorofarings, speekselklier en dan natuurlik skildklierkankers. Nou net gou vinnig vir die van julle wat nie weet nie, nasale kaviteit en paranasale sinus verwys presies wat dit sê, neus en sinusse. Ons het 'n paar sinusgroepe, die frontale sinus of die voorkop sinusse, die wang sinus of maxillair, tussen die oë die etmoidale sinus en dan ver agter onder die oë en agter in die neus is die sfenoid sinus. Nou die volgende streek is die nasofarings. Dit is tipies soos wat kindertjies baie keer waar hulle adenoïde sit. Dit is die deel agterkant die neus. Dit bevat ook die buise van die staagies en dis die buise wat net weer verbind is met die oor. So tipies as jou ore sou toeslaan, jy druk jou neus toe en jy blaas, ekwilibreer dit die verskil tussen jou middeloor en die agterkant van die neus. So die volgende is die orale kaviteit. Die orale kaviteit bestaan uit die lippe, tande, tong, mondvloer en dan die harde vreemelte. En dan is die oorofarings wat die sagte palatum, interessant die mangels in die tongbasis is. En dan natuurlik die stemkas of die larynx en dan die speekselklier. Die speekselklier is belangrik want spesifieke toestande kom voor in speekselklier en ook spesifieke kanker speekselklier het ons wat ons noem major en minor speekselklier. Die major speekselklier is die een groot voorheen voor die oor, ons noem dit die parotis. Nou hy dreineer spoeg binne ons mond en dan het ons onder die kaakie submandibulêre speekselklier wat nou weer spoeg onder ons tong dreineer en die sublingeale speekselklier. En dan oral in ons mond en keel het ons dan wat ons noem minor speekselklier. En dan natuurlik skildklier. Nou skildklier is almal ons meer in ons veld is tiroïed. So tiroïed is 'n verdere onderafdeling van kop en nek kankers en sub eenhede, maar ek dink daar kan ek dit sommer na Dr. Ben Moody toe verwys verder in terme van kitane letsels en vel letsels wat baie belangrik is in die kop en nek.
Vir die kitaan is eintlik maar die vel kankers en weet vir kop en nek is maar meestal wat weet in die gesig voorkom. Op die kopvel is dit ook moontlik, maar is maar meestal die areas wat erg geaffekteer word deur sonblootstelling. En vir meeste mense is dit maar voorkop, ooglede, neus, lippe, ore, wange ook soms. En dit hang ook af hoeveel hare mens op jou kop het, die haarlyn of skedel gedeelte ook geaffekteer wees.
Goed, so vertel vir ons, wat is dan die mees algemene tipe kanker in die kop en nek?
So, dit verskil van die vel buite en soos wat Johan ook gesê het oor die intraorale of die binnenste deel. So, die buitenste deel is die mees algemeen basaalselkanker, gevolg deur plaveiselselkanker. Dis nie melanoom soos wat meeste mense dink nie. En dan die intraoraal of die binnenste deel, slijmvlies, as ek dit dan so kan stel, die mees algemene een daar is ook plaveiselselkanker.
Wat sal julle sê is die hoofoorsake van kop- en nekkankers?
So ek dink weer eens, soos jy kan agterkom, praat ons heeltyd oor hierdie sub-eenhede en ek dink dis hoekom ek dit aan die begin so 'n bietjie wou uitgebrei het, is want die sub-eenhede sê ook vir ons verskillende redes tot die ontstaan van kankers. Nou in kop- en nekkankers is rook en alkohol nog steeds die mees algemeenste. En interessant, rook en alkohol is sinergisties, want anders die twee saam is nog meer potent. Nou as jy so 'n bietjie kyk na Amerikaanse statistieke, interessant, as jy rook as 'n man, het jy 1.7 keer groter kans tot die ontwikkeling van 'n kanker in die kop en nekgebied. En vrouens het jy 3 keer verhoogde kans as jy sou rook. Bykomend ook, as jy kyk net na alkoholgebruik, tussen 2 en 4 eenhede per alkohol per dag het jy 'n risiko van 1.7 keer verhoogde risiko. En soos ek gesê het, hulle is sinergisties. Nou, weer eens, ek noem nou maar 'n bietjie en haal nou maar 'n bietjie Amerikaanse syfers aan, want hulle is gewoonlik die beste as dit kom by statistieke, maar 15% van Amerikaners rook, om het so'n bietjie in perspektief te plaas. So, in kort weer, as jy kyk na die verskillende sub-eenhede, orale kaviteit, rook en alkohol, oorofarings is 'n baie belangrike een, en dit is wat in die volksmond bekend staan as keelkanker. So keelkanker het oor die afgelope paar dekades, daar 'n totale nuwe entiteit ontwikkel, wat 'n bydraende rol speel tot die ontwikkeling van kanker, en dis HPV in Engels, of sogenaamde MPV, menslike papilloomvirus. En ons kan miskien so vinnig net 2 of 3 minute stilstaan. So die menslike papilloomvirus is baie algemeen. Daar is meer as 200 sub-eenhede van verskillende types menslike papilloomvirus. Maar spesifiek kry ons hoë risiko en lae risiko virusse. En 16 en 18 spesifiek speel vir ons 'n baie belangrike rol in ons veld. Met 16 spesifiek HPV 16 wat tot 90% van oropharyngele kankers is as gevolg van HPV. Nou as jy vir my vra, okay Johan, maar wag, vertel my 'n bietjie meer. Hoe kry jy kanker van HPV? Dit is 'n baie algemene virus. Dit is 'n seksueel oordraagbare virus. Maar weer eens afhangende van die type, kry jy verskillende types wat op verskillende plekke natuurlik kanker veroorsaak. Servikale kanker byvoorbeeld is nog 'n rede. Ag, is nog 'n streek wat 'n risiko is vir HPV. Maar wat gebeur het, is dat ons sien typies in jong mense, in jong, gewoonlik hier tussen 30 en 40, meer mans, veelvuldige seksuele verhoudings en veral orale seksuele praktyke, is dit 'n nuwe entiteit wat ons sien. En interessant, 26% toename wêreldwyd oor die afgelope paar jaar. En dit beteken ook dat ons meer attent moet wees daarop want jonger pasiënte begin keelkanker of oropharyngele karsinoom kry. En dan as jy gaan kyk na die larynx bly maar nog steeds dieselfde, larynx of die stemkas, rook en alkohol. En dan Ben, jy kan miskien 'n bietjie meer uitbrei oor velkankers en oorsake van velkanker. Jy het so vinnig genoem.
Die oorsake van die kutane velkankers is hoofsaaklik maar sonblootstelling. Dit is merendeels die grootste rede vir velkankers. Daar is ook ander, daar's verskeie ander blootstellings aan radiasie en chemikalieë en eksterne faktore, maar meeste mense is dit gewone sonblootstelling. Die probleem is dis nie kort duurding die velkankers werk sodat jou risiko's om velkanker ten einde te kry gaan oor kumulatiewe blootstelling aan die son. So herhaalde rooi brand, as ek dit so kan stel, ten einde in die 5de, 6de, 7de dekade van lewe, ten einde transisie daai areas van sonskade na of kan dit transisie na velkanker.
En sê vir my, hoe lyk die behandelingsmoontlikhede vir keelkanker?
So ek het vinnig agtergrond gegee 'n bietjie oor keelkanker, maar ek dink die groot onderskeid tans wat ons maak is maar MPV verwant en non-MPV verwant. So non-MPV verwant is tipies nog steeds rook en alkohol. Soos ek nou gesê het, ons sien dit meer in ouer pasiënte 50 tot 60 jaar en dit het 'n bietjie van 'n swakker prognose in terme van tyd wat die pasiënt presenteer ook. Ons het verskillende modaliteite wat dit kan hanteer wat insluit chemo bestraling en dan chirurgie. Die probleem met die oropharynx, die keelarea, is dit 'n verskriklike sensitiewe area vir klompredes in terme van sluk, in terme van asemhaling, in terme van produksie van spraak en stem. So die beginsel is dat ek wil amper sê 'n baie ontplofbare area is wat tot baie langtermyn neeweffekte kan lei in terme van hantering. Teenoor die HPV verwant het ons duidelik agtergekom dat hierdie pasiënte baie goed doen met chemobestraling. So chemobestraling is op die oomblik die behandelingsmodaliteit van keuse. Weereens, dis jonger pasiënte. So die gesprek is die hele tyd gesentreer rondom genees jou pasiënt, want ons weet hulle het 'n goeie prognose, dat jy pasiënt heeltemal kan genees teenoor die langtermyn neeweffekte van byvoorbeeld bestraling, want jy bestraal 'n jonger pasiënt, 'n 30, 40-jarige pasiënt. Dit bygesê, is dit interessant, net vinnig as ek kan noem hoe die twee verskil in terme van presentering. So 'n pasiënt wat byvoorbeeld 'n HPV of 'n MPV oropharyngele karsinoom kry tipies 'n klein kankertjie in die tonsil of in die tongbasis met ewe skielike groot limfnode in die nek of 'n massa in die nek. En dit is baie keer die eerste presenterende simptoom is iemand ewe skielik kry 'n nekmassa of 'n limfnode teenoor die non-MPV wat gewoonlik 'n kroniese seer keel het en wat 'n duidelike ulkus het of 'n stikkende plek as ek dit sou kan sê in die tonsil area of dan natuurlik die sagte palatum of die keel aan die agterkant. In terme van hantering het ons ander woorde drie verskillende modaliteite, soos ander woorde chirurgie, ons het chemo en bestraling, en dan kan ons daar al 'n bietjie later vinnig iets sê oor immunoterapie, maar ek dink is belangrik om miskien sommer ook vir Bennett opinie te vra, want daar is plekke wat ons die plastiese en reconstructieve chirurge regtig nodig het, wat ons chirurgie doen tot ons eerste modaliteit, maar dan het ons ewe skielike plastiese chirurg nodig om te help met die reconstructie. Met die primêre funksie dan vir hom, is om te help met eerstens die defekte rekonstrueer en dan funksie so goed as moontlik te kan weer bewerkstellig. So Ben, dalk opinie van jou kant af.
So dit hang ten einde maar af oor hoe groot is die letsel. Hoe kleiner die letsel, dan kan 'n mens daai letseltjie uitsny met die nodige rand om seker te maak die kankertjie is mooi uit en dan die weefsel weer bymekaar te bring met steekies. Maar daar kom 'n punt en afhangende van en veral in die kop en nek area is daar nie regtig baie oortollige weefsel nie. Dis nie soos 'n arm of 'n been wat ons net steekies kan insit en alles bymekaar trek nie. So in die kop en nek area gewoonlik kom ons gou op die plek waar die defek van so aard is dat ons weefsel van 'n ander plek moet inbring sodat ons daai defek kan toemaak en ook die sensitiewe anatomie van die kop en nek area kan herstel en bou, want 'n pasiënt moet kan praat en moet kan eet, die mond kan toemaak, oë open toemaak. So ons kan nie net groot steke insit en alles bymekaar trek nie.
En sê vir my, kan ons asseblief bietjie meer gesels oor skildklierkanker, dokter?
Skildklierkanker, interessant, is die endokriene mees algemeense tumor. Maar as jy kyk na endokriene organe, ek bedoel pankreas, tiroïd, onder andere, is tiroïd die mees algemeense of skildklier die mees algemeenste. Maar dit is maar 2.5% van alle tumore. So die beginsel, dit is nie baie algemeen in terme van die groter breentjie nie. Maar dit kom meer algemeen voor in vrouens. So vrouens het 'n 3 keer verhoogde kans op skildklierkanker teenoor mans. Maar as jy gaan kyk na die hantering daarvan, bly die hantering nog steeds chirurgies en dit het 'n ongelooflike goeie prognose. So 'n prognose beteken, vir die wat nie weet nie, dit beteken 'n goeie uitkoms. So interessant, in 2017 vanweë navorsing wat gedoen is, het hulle eindelijk die ouderdom terme van prognose met 10 jaar opgeskuif, so word het altyd 45-jarig ouderdom was, is het nou 55-jarig ouderdom. In ander woorde, dit beteken ons weet dat 'n dame onder 55 jaar gaan goed doen. Dame bo kan 55 gaan nog steeds goed doen, maar daar is binne in daai spectrum, is daar variasie in terme van uitkomste. So om so 'n bietjie in statistiek weer te gee, onder 55 jaar is 'n 100% oorlewingssyfer, vir stadium 1 tot 4, maar daar is binne in daai, is daar weer eens enkele aggressiewe gevalle, wat die pasiënt minder goed doen, teenoor bokant 55 jaar. Nou, die eerste vraag, om is waarskynlik vinnig wees, okay, maar hoe presenteer het tiroïdkanker, hoe presenteer het tiroïd maligniteit? En daar is bietjie van 'n wanpersepsie partykeer, want baie keer dink 'n pasiënt, maar as ek 'n normale skildklierfunksie het, dan kan ons nou niks fout wees nie. En inteendeel, skildklierkanker presenteer baie keer met 'n normale skildklierfunksie. So die feit om net 'n bloedtoets te doen, is nie voldoende nie. Ek sê altyd vir 'n pasiënt, ons moet jou skildklier op 2 maniere evalueer. Ons moet kyk na hoe hy lyk en hoe hy werk. En hoe hy lyk is gewoonlik, ons gebruik 'n sonar. Sonar is ongelooflike goeie modaliteit om 'n skildklier te ondersoek. Dis non-indringend, dis geen bestraling nie. Ons kan baie nabykomende diagnose. En kort, ons sien dit meer in vrouens, mans kan dit ook kry, dit is bietjie meer aggressief in mans. Dit begin baie keer as 'n nodule of 'n klein knoppie in die skildklier en ons evalueer daai knoppie of daai nodule met 'n sonar. Indien aangedui sit ons 'n naaltjie in wat ons noem 'n fynnaald aspiraat. Dit beteken aan die ander ons trek selletjies af, ons kyk onder die mikroskoop en dan daarvolgens besluit ons verder hantering of nie. Nou, belangrik is dat, soos ek sê, die eerste modaliteit van behandeling is nog steeds chirurgie. So, ons besluit eerstens wanneer gaan ons opereer en as ons opereer, wat is die type chirurgie? Nou, een ding wat verseker duidelik is vandag met al ons navorsing, is dat ons baie minder agressief is as is in die verlede. So skildklier net ter afsluiting, as ons voor skildklierkanker kan afsluit, is dat skildklier bestaan uit 2 lobbe en vir sekere kankers ons nie die een kant verwyder en die ander kant los, tot dan natuurlik die afhangende van die grootte en die stadiering waar hy is, sal ons die hele skildklier verwyder en partykeer sal ons wat ons noem radioaktiewe jodium byvoeg. Nou, radioaktiewe jodium is letterlik, jy drink 'n pilletjie, wat bestaan uit radioaktiewe jodium, en dit is dan veral verskriklik effektief vir afgeleë siekte of klein mikroskopiese selletjies wat dan doodgemaak word.
Hoe sal dit dan nou vergelyk met stemkaskanker?
So ek dink dis weer eens 'n kommer vir enige iemand en ons in ons veld sê altyd dat die beginsel van stemkaskanker sy presenteer vroeg en die rede daarvoor is dat dit baie keer op die stembande direk begin. So stemband sal die heel eerste simptoom sal jeesheid wees en ons sê enige pasiënt moet jeesheid meer as 2 weke of 'n pasiënt wat nie respondeer op behandeling deur sy algemene praktisyn benodig 'n direkte visualisering van sy stembande. Nou, soos alle kankers wat ons eintlik nog miskien nie net mooi saamgevat het en is dieselfde in kitane kankers ook soos Ben gesê het, studieer ons altyd eers se gewas, want ons studiering sê vir ons hantering en baie vereenvoudig verdeel ons dit vroeg en laat. So vroeg en vroeë kankers kan gewoonlik met 'n enkel modaliteit behandel, spesifiek as ek nou praat oor larynx of stemkas wat chirurgie is of net bestraling, en dan gevorderde is dan natuurlik dan 'n ekstensiewe chirurgie met bestraling, en dis weer eens waar Ben baie keer inkom om hulp te verleen. So vroeë kanker, bestraling of chirurgie. Nou, weer eens, bevoorreg vandag met ons tegnologie. Ons maak gebruik van die sogenaamde CO2 laser. So vroeg kankertjie sny ons uit deur die mond, geen snye van buite, en ons sny uit met 'n laser. Presies soos wat mense altyd in die TV sien met daai klein rooi kolletjie. Dit is baie presies en die pasiënte gaan baie keer sommer dieselfde dag of die volgende dag huis toe. Vanselfsprekend as dit dan nou meer gevorderd raak, dit is nou waar die plastiese manne ons weer moet help, is dat mens baie keer dan moet reconstructie doen van areas waar is dan ongelukkig die hele stemkas verwyder. Dit beteken as jy die hele stemkas verwyder, moet die patiënt weer leer om te sluk en ook moet die patiënt baie keer dan ongelukkig aanpassing hê van lewenskwaliteit in terme van die feit dat hy moet leer om te praat. Maar ons kan dit ongelooflik mooi vandag doen. Ons het sogenaamde stemproteses wat ons insit en ek kan vir jou sê daar's baie patiënte wat amper naby normale lewenskwaliteit weer eindig. Hulle eet normaal, hulle leer weer om te praat en hulle is genees. Dalk jy 'n bietjie uitbrei ben waar ons julle veral nodig het as dit kom by ekstensiewe presentering van stemkaskanker.
Soos ek vroeër genoem het, dit hang af hoe groot is die letsel. So as dit kom by die stemkas, daar kom 'n punt waar ons so baie moet verwyder die stemkas en die gedeelte van die slukdarm wat om hom kom, dat daar die buis wat eintlik maar die kos van die tong af na die maag se kant toe vervoer, nie meer bestaan nie. Dit kan net 'n gedeelte wees wat nie meer bestaan nie, of dit kan circumferentieel die hele buis wees wat nie meer van bo tot onder gaan nie. En dan het ons weer eens nodig om weefsel van ander plekke, gewoonlik van die voorarm of van die bobeen, moet ons dan weefsel met sy bloedvate, eintlik maar soos 'n weefseloorplanting, moet ons dan 'n buis maak uit die pasiënt se eie weefsel om dan die kos of vloeistof dan tussen die tong en laar af in die slukdarm te kan beweeg.
Een kanker wat ek dink baie mense ooral gedink het is mondkanker en spesifiek hoe dit hulle kan affekteer, so dokter kan ons 'n bietjie oor mondkanker gesels.
Ek dink ons moet daai vraag eers na Ben toe gooi want hulle speel baie belangrike rol daar weer. So Ben, dalk as jy omgee om so 'n bietjie uit te brei.
So, daar is verskeie opsies. Daar is baie sensitiewe anatomie in die mond, lippe en tong en mondvloer en wang, wat allemaal baie belangrike funksies het en affekteer ons eet en praat en 'n geweldige impak het op lewenskwaliteit. So, weer eens, het hang af hoe groot is die letsel, klein letselkies kan ons uitsny en toemaak, maar hoe groter die letsel word, daar kom 'n punt waar ons dan weer weefsel van verskillende plekke af moet bring. Ons beginsel is altyd dat ons kyk wat is verwyder en ons probeer weefsel wat so na as moontlik aan dit weer met van hulle eie liggame afvat om daai gedeelte weer te herstel. Dis gewoonlik maar van die voorarm of van die bobeen of seker selfs van die borskas of van die nek wat ons dan 'n gedeelte van die tong of 'n gedeelte van die wang of selfs die lip weer moet herbou afhangende van hoe ekstensief die kanker is. Ek en Johan spesifiek sien baie keer kankers wat baie ekstensief is en nie net 'n lip of net 'n tong is nie wat baie keer lip en kakebeen en tong of 'n groot gedeelte van die kakebeen of die hele tong of die hele wang. So dan is daar veelvuldige areas wat geaffekteer word en dan raak het redelijk kompleks om verskillende type weefsels en baie keer selfs twee stelle weefsels weefseloorplantings wat ons moet gebruik dan om daai gedeelte weer op te bou.
En sief, maar kan ons bietjie nou gesels oor immunoterapie?
Meer as 90% van kop- en nekkankers hanteer is met chirurgie. En dis die ou beginsel van hoe vroeër jy presenteer, hoe vinniger kan jy so genees met die minste moontlike modaliteit van behandeling. So ek dink is belangrik om te bewus te wees van gereelde ondersoek as daar enige kommer is. So chirurgie, soos ek gesê het, is ons eerste behandelingsmodaliteit. Daar is plekke uitsonderings wat ons bestraling as 'n primêre modaliteit gebruik, soos ek gemeld het met stemkaskanker. En dan chemoterapie. Nou, chemoterapie speel 'n beperkte rol in kop en nek kankers. Chemoterapie is eintlik 2 indikasies. Dit beteken as daar uitsaaiings is na die kliere in die nek byvoorbeeld en daai uitsaaiing het reeds buite kan die kliertjie versprei, dan is studies gewys en navorsing dat om 'n pasiënt te genees, moet mens ongelukkig chemoterapie bysit. Of as mens byvoorbeeld op 'n moeilike plek of 'n moeilike area reseksie doen en daar is 'n positiewe rand. So ek dink kop en nek kankers en dis hoekom ons in spanne werk en dis regtig wêreldwyd. Dit is wêreldwyd bewys dat mense in werk in wat ons noem multidisciplinêre spanne. So multidisciplinêre spanne beteken jy bestaan uit 'n kop en nek chirurg, plastiese en rekonstruktiewe chirurg. Jy het dan natuurlik jou spraakterapeut, jy het jou dieetkundige, jy het jou fisioterapeut en dan jou onkoloog wat nodig is as daar ander behandeling saam met dit bygevoeg moet word. Want die rede daarvoor is dat jy 'n komplekse area wat jy paar goed in gedagte moet hou, soos ons reeds gesê het, estese en funksie en herstel van lewenskwaliteit. Maar die immunoterapeut is 'n vierde arm, of ek wil amper sê 'n vierde kanon wat ons mee kan skiet. Nou immunoterapie is relatief nie, dis so dekade oud, en dit is wat ons begin gebruik maak van ons eie immuniteit om kankers te genees. Nou, net baie vinnig te verduidelik, so typies hoe dit werk is, dat as jy gaan kyk, ons praat al hoe meer, in die literatuur praat hulle van die sogenaamde tumor mikroomgewing. So tumor mikroomgewing beteken, wat gebeur rondom my tumor? Wat gebeur rondom my kanker? Van is al spreken tot ons as mense immuniteit, en die immuniteit probeer dan die tumor aanspreek, of aanval in aanhalingstekens, maar die tumore is slim, en dit beteken dat, as 'n voorbeeld, druk hulle wat ons noem proteïene uit op hulle selmembrane, of sogenaamde antigene. En sonder om dit te tegnies te maak is, het jy 'n tumor, jy het 'n membraan aan die buitekant, en hy druk dan 'n proteïen uit, en daai proteïen verskans om van ons eie immuniteit. So, die typiese is wat die mees algemeense tans is, die sogenaamde PD-L1, en ek sal nie meer detail praat nie, maar dit is miskien belangrik om dit te verstaan in die immunoterapie. So, daai PD-L1 bind dan aan die sogenaamde PD-1 reseptor op jou T-sel. So, jy het twee proteïene, hulle bind aan mekaar, so die tumor bind aan die T-sel, wat deel is van die immuniteit, en ewe skielik kan ons die immuniteit nie die kanker sien nie. En nou het die immunoterapie op die voorgrond gekom, wat ons dan daai PD-L1, wat deur die tumor uitgedruk word, of op sy membraantjie is, bind dan die immunoterapie, die medisyne, bind aan daai reseptortjie, en ewe skielik aktiveer dit ons eie immuniteit, en dan kry jy dat jy tumor vernietiging kry, as gevolg van ons immuniteit. So dit is 'n ongelooflike nuwe, ek wil amper sê, verskriklike veld van opgewondenheid. Dit is wel nie, soos hulle in Engels sê, die silver bullet nie, maar dit het 'n definitiewe plek in alle behandeling van kankers. In kop en nek het ons tans een spesifieke agent wat ons noem pembrolizumab, en dit is geregistreer tans vir 'n pasiënt wat 'n onopereerbare kanker het, of 'n pasiënt wat genees is van waar hy presenteer met uitsaaiings. En ons het baie spesifieke maniere hoe ons gaan toets en kyk in die laboratorium wat hoeveel aantal van daai reseptortjies is bo op die selmembraan, en afhangende van daai aantal reseptors kan ons dan gebruik maak vir immunoterapie. Maar definitief 'n verskriklike opgewonde veld, as ek het so kan sê, wat verskriklik vinnig ontwikkel ook. Ek bedoel, ons gebruik het in byvoorbeeld tiroïd of skildklier ook, ons tans 9 immunoterapie middels geregistreer deur die Amerikaanse voedsel en geneesmiddelvereniging, of die sogenaamde FDA. Ons het nog nie allemaal in Suid-Afrika beskikbaar nie. Dit is duur, maar definitief 'n veld wat besig is om ongelooflik vinnig te ontwikkel.
Is daar iets wat ons kan doen vandag, wanneer dit kom by slegte gewoontes, wanneer dit kom by enige tipe beskerming, wat ons kan doen om onsself teen kop- en nekkankers te beskerm?
Ek sal begin met die kutane kankers. Soos wat ek genoem het, dis maar meestal sonblootstelling. So, ons bly in 'n land wat lekker sonnig is en lekker warm is, en mens moet van jongs af, van kinderdae af, seker maak dat jy genoeg aandag gee aan sonbeskerming en sonbrandroom. Dis maar die ou goed wat ons allemaal ken, om uit die son uit te bly in die warmste tye, en sonbrandroom as jy weet jy gaan vir 'n lang tyd in die son wees. Soos wat ek ook genoem het, die probleem of waar velkanker vandaan kom is herhaalde slegte brand. So dis klassiek die rooi brand, so jou risiko's vermeerder hoe meer keer jy in jou lewe rooi gebrand het, hoe groter is jou risiko dat jy later in jou lewe velkanker gaan kry.
Ja, en ek dink as is net vinnig dink aan al die oorsake wat ons klaar gepraat het, ek kan nie genoeg benadruk altyd, selfs as ons pasiënte sien nou op rook. En selfs veral vandag met al hierdie e-sigarette, ek dink daar's 'n wanpersepsie. So ek wil graag benadruk dat 'n e-sigaret is rook. Rook is rook, so hou op rook. Ons moet die lewe geniet ook, en jy moet alkohol sosiaal geniet, maar alles binne perke. En rook en alkohol saam is soos olie op vuur. Ek dink dis baie belangrik. In terme van MPV, ek dink dis 'n baie belangrike konsep, en ek dink dis belangrik om, ongelukkig is dit nie altyd lekker om oor sulke praktyke te praat nie, maar ek dink is belangrik dat 'n persoon hom beperk tot sekere seksuele praktyke, net omdat dit 'n erkende risikofaktor is. In terme van ander oorsake is daar groot bewyse oor gesond eet wat 'n verskil maak. Reflux simptome is op 'n stadium ook moontlik beskryf as 'n oorsaak wat nie die geval is nie. So reflux of sooibrand veroorsaak nie kanker nie. So daar is net sommer interessantheid of nie vrees te wees daaroor nie. Maar ek dink in kop en nek is daar eintlik nie baie oorsake nie. Ja, daar is genetiese, so ek bedoel, dit is maklik om dit te vermy, daar is genetiese oorsake, en ek dink ongelukkig aan genetika kan mens niks doen nie, maar in samenvatting, rook, alcohol en MPV is ons grootste risikofaktore in kop en nek.
Ons vier dan natuurlijk internationale kop en nek kankerdag op 27 juli, maar jullie gaan vanaf 31 juli dit vier op verskeie maniere. Kan jy ons bietjie meer daarover vertel?
Ja, so dit is eindelijk een nationale poging wat ons graag wil van stapel stuur, en dit word georkestreer deur die sogenaamde Suid-Afrikaanse Kop en Nek Onkologie Vereniging, en ons is as vereniging getaak mag weer deur die Internationale Federasie van Kop en Nek Onkologie om te probeer om bewuswording in Suid-Afrika meer daar buiten te kry. So die 31 juli gaan ons afskop by Sintokeer Privaat Hospitaal in Pretoria vir kop en nek kanker sifting. Dit beteken dat enige iemand wat risikofaktore het, rook, alcohol, of enige van dit ons nou oor gepraat het, of selfs enige iemand wat 'n massa of 'n swelling in sy nek het, of 'n kommer oor 'n seer in sy mond, of jesheid vir langer as 2 tot 3 weke, wat nie respondeer op behandeling, kan kom vir 'n verniet kanker sifting. Vanselfsprekend is dit nie behandel nie, so ons kan nie 'n pasiënt behandel nie, maar ons sal 'n pasiënt help om hom of haar te kanaliseer dan na die regte persoon toe, en dit word dan ook uitgebrei die daarop volgende 4 tot 5 weke, Augustus en selfs in September in, wat ons dan gaan in Durban, Johannesburg, Bloemfontein en Stellenbosch soortgelyke daar spesifiek op fokus op kop en nek kanker. Ben, ek weet nie of jy dalk wil iets byvoeg daarby nie, dit is 'n gesamentlike poging wat ons gaan aanpak saam met universiteite, ne?
Ja, so ons het al die universiteite betrek en mediese studente en kliniese assistente. Kliniese assistente is nou jong dokters wat besig is om te spesialiseer, en soos wat Johan ook vroeger genoem het, dit is 'n multidisciplinêre ding, die kop en nek kankerbehandeling. So, ons kry die tandartse, die oorneus en keelartse, die plastiese chirurge, die algemene chirurge, die mond en kaak chirurge, en ons trek almal van hulle in, al die vlakke van opleiding, en hulle almal neem deel, en ons gebruik het ook as 'n bietjie van 'n leerdag, waar ons ook die jong dokters wys oor hoe om het reg te doen, en hoe om sekere letsels op die regte manier te diagnoseer, en hoe om te soek daarvoor.